На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
В здравните новини, европейските институции ни критикуват. Все повече хора умират от наркотици и алкохол.
В поредицата ти и твоето здраве, внимание с лекарствата.
Най-младият хипертоник у нас е само на 10 години. Ще споделим какво казва за затлъстяването при децата професор Светослав Ханджиев. И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Европейските институции от дълго време критикуват България заради лошото ни отношение към зависимости. В някои техни доклади бе подчертана липсата на стратегия за лечение на хората, страдащи от алкохолизъм. Класират ни на едно от първите места в Европа по употреба на амфетамини от тинейджери. Но, кой да чуе? Европейските институции не знаят много неща. Не са влизали в тоалет на държавно лечебно психиатрично заведение в България. Не ги е нападал буйстващ пациент. Не са усещали безсилието, когато 15-годишно дете, зависимо към амфетамини, няма къде да се лекува и прибива редовно близките си. Не могат да си представят психиатрична болница с 500 легла, без нито един психолог, без нито един охранител. Не са намирали мъртва от свръхдоза ученичка в ромската махала. Психиатричната реформа у нас така не се състоя.
Обаче разпадът на лечебните заведения продължава и днес. Все повече хора умират от наркотици и алкохол. Родителите се лутат в дебрите на родното здравеопазване. Повече от 13 години отговорните държавни структури бълват стратегии, програми, стандарти за добри практики, консенсусни становища, наредби, а когато срокът на поредната стратегия за реформа изтече, просто написват нова. Какво прави държавата? Обещава. И силно напомня култовата реплика от един филм. Тате ще ми купи колело, ама друг път. Никой не се отнася към зависимия като към болен, смятат го за престъпник. Амфетамините понякога предизвикват психози. Изведнъж кроткото дете започва да буйства, говори странни неща, чува гласове, държи се неадекватно. Понякога е убедено, че го следят убийци, че някой е инсталирал камери и микрофони в ключа на лампата вкъщи, че майка му го трови, че телевизорът му праща лични послания. Възможно е да размаха нож или лопата срещу близките си. Тогава спешно търсим психиатър. Ако информацията за наркотиците бъде тактично премълчана, следва страшната диагноза шизофрения. И се започва ходене по мъките. Хоспитализация в затворено психиатрично отделение, невролептици и зловещи прогнози. Ужасът не си отива от семейството, а детето продължава да се друса и да лудува.
В България семействата на наркомана най-често са оставени да се оправят сами. Към тях държавата има двоен стандарт. От една страна, зависимостта е призната за болест още от 1951 година и фигурира в международната класификация на болестите. За мероприятия, свързани с превенция, се харчат или отклоняват доста пари. Отчита се дейност, без да се следи ефективността на направеното. От друга страна, никой не се отнася към зависимия като към болен. Смятат го едва ли не за престъпник, човек без воля, нещастник, който целенасочено си вреди. Най-често го наказват за това, че е болен. Здравната каса няма отношение към лечението на зависими. Липсват държавни терапевтични общности за рехабилитация. Ако искате рехабилитация, трябва да си платите в някои от малкото частни програми. Службите за социални услуги напълно игнорират зависимите. Ако на отделни места има развити превантивни или терапевтични звена, то те са фрагментирани, работят в рамките на различни парадигми и взаимно изключващи се методи. често се приемат помежду си като конкурентни и рекламират невероятна успеваемост.
В крайна сметка, както биха писали Илф и Петров, делото за спасяване на давещите се е в ръцете на самите давещите. На този принцип действат групите за самопомощ и взаимопомощ от типа на ААА, АН, АЛ-АНОН и родителските сдружения, които бавно си проправят път към враждебната обстановка в това направление. Те понякога са единствената възможност за получаване на помощ и възстановяване. Липсата на система често има зловещи последствия. Голям брой от зависимите бързо изпадат от терапия и рецидивират. Така те циклират между лечебните заведения и общността, без да достигнат трайно възстановяване. Често по време на хоспитализациите те са адекватни и дават добри резултати, но след напускане на здравното заведение подновяват употребата, а достигнатите успехи се губят. В тази сложна ситуация се налага както зависимите, така и терапевтичните екипи постоянно да импровизират, за да оцелеят. Всъщност голяма част това са проблемите, които стоят пред психиатричната помощ и по-специално при лечението на зависими от наркотици и алкохол. Доктор Иван Добринов, психиатър в Държавната психиатрична болница в Раднево, обобщава: новите знания, умения, последните постижения и добрите световни практики навлизат в България някак плахо и несигурно. Тежкото положение на държавните здравни заведения изисква осъществяване на два типа мерки – спешни, кризисни и системни. При това в най-кратък срок, само така зависимите и техните семейства ще получат шанс за възстановяване и дискриминационното отношение към тях ще бъде преодоляно. Много ми се иска да вярвам, че все още има надежда за тези хора, завършва психиатърът. Скъпи приятели, не смените честотата, останете на вълните на радио Гласът на надеждата, защото ще говорим отново по този въпрос, малко под друг къгъл, разбира се, в поредицата Ти и Твоето здраве.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, отново сме на линия Божидар и Ради в По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Продължаваме с рубриката Ти и Твоето здраве. Внимание, лекарство. Това е темата днес. Всъщност лекарствата обикновено се използват, за да облегчават различни болезнени усещания. Докато не се опитаме да ограничим техния прием и да помогнем в управлението на болестния процес, трябва да внимаваме за неуловимата граница, която съществува между употребата на лекарства за успокояване на симптомите, от една страна, а от друга, злоупотребата с тях, когато ги вземаме безразборно и в големи количества. Твърде често прибягваме до медикаменти при главоболие, безсъние, чревни проблеми и нервно напрежение. Ще бъде по-добре, разбира се, да внимаваме за причината, поради която вземаме предпазни мерки.
Понякога тези тривиални симптоми могат да се облекчат с един по-добър начин на живот. Освен това, самите признаци могат да са резултат от сериозна болест и не бива да се пренебрегват.
Ако внимателно следим състоянието си, можем да открием, че промяната в диетата, избягването на това да се претоварваме с работа и да отделим повече внимание на личните взаимоотношения, на семейството, тези неща могат да разрешат проблемите ни, без да ни се налага да прибягваме до лекарства.
Ако лекарят ви предписва лекарства, опитайте се да разберете защо го прави. Може те да са временна мярка, помагаща на щастливия живот да продължи, докато се назначи друга терапия. Болестта може да е от вид, който се изражда. Когато пълното възстановяване е невъзможно, поддържането с лекарства може да е добро.
Лекарствата са необходими за контролиране на инфекциозния процес при пневмония, например. В случая е подходящ цялостен курс на лечение, което да премахне причинителя, за да има резултат. Метаболитни болести като диабет и нарушения в щитовидната жлеза са примери, при които постоянната терапия и подходяща дозировка правят възможен нормалния живот.
Откакто като нация станахме по-отговорни за здравето си, започна реклама на патентовани лекарства. Някои хора реагират на тях разумно, други се колебаят. В резултат от тези реклами някои са склонни да употребяват лекарства, когато не са им предписани. Много хора чувстват, че се нуждаят от ободрителни средства, т.е. лекарства за усилване и ободряване. Ако човек е преуморен, той се нуждае от почивка. Някои лекарства, действащи тонизиращо, съдържат кофеин, а неговата вреда вече ви е известна.
Неблагоприятният ефект от цигарите и лекотата, с която някои стават зависими, е добре позната. По същия начин и алкохолните напитки са отговорни за много физически и социални проблеми в нашето общество и по-добре е тези субстанции да се избягват. Много хора приемат медикаменти, които според тях са безвредни, но те ги завличат в положение, при което тези хора се нуждаят от други медикаменти, за да продължат живота си, и цикълът се затваря. Да видим обаче каква е употребата на успокоителни.
Днес мнозина открива, че напрежението от ежедневния живот е повече от това, което могат да понесат. Безработицата, материалните затруднения, отглеждането и възпитанието на децата причиняват стрес. За някои всичко това идва твърде много. Често хората прибягват до употребата на успокоителни.
В началото тези средства действат релаксиращо. Скоро обаче повечето, които ги вземат, чувстват, че трябва да повишат дозата или пък по-често да прибягват до кутийката или шишенцето с лекарството, за да достигнат желания ефект. Това води неизменно до зависимост. Целта на тези лекарства е да помогнат на хората в затруднено положение, но те могат да усложнят нещата, като създадат нови проблеми за нас и нашите близки. Но освен на тези средства, които са свързани с справянето ни с стреса, има опасност да злоупотребим и с болкоуспокояващите. Обикновените болкоуспокоителни приемани всеки ден изглеждат достатъчно безобидни за някои хора, които твърде бързо прибягват към по-сериозни лекарства, след като са започнали с по-безобидните според тях, и някои стигат до морфина. Към този тип лекарства се привиква лесно. За да се избегнат неприятните симптоми, които се появяват при спиране на употребата им, сякаш няма друга алтернатива, освен използването им да продължим.
За някои млади хора живота изглежда твърде скучен, затова много от тях взимат упояващи средства. Например, голям брой студенти, щом се уморят и ученето им стане неефективно, прибягват до употребата на амфетамини. Обикновено започват с минимални дози. Повишеното внимание и приливът на енергия е приятно и така бързо се формира навик. Обаче, когато телата ни дават естествен сигнал за умора, добре би било да си вземем бележка, отколкото да се насилваме с стимулиращи лекарства.
Вероятно, по тази причина медикаментите, предизвикващи халюцинации, изглеждат твърде популярни. Младите хора, особено онези, които не са доволни от живота си и не го намират за динамичен, струва им се твърде еднообразно ежедневието, търсят удоволствие, като мислят, че ще го намерят в наркотика. Опитът може временно да достави удоволствие и тогава, по естествен начин, те изпитват нужда да повторят с опията, което след време ги довежда до зависимост.
Може да се види колко е лесно за тези, които използват лекарства, да прогресират от това, което изглежда безвредно, до това, което със сигурност е вредно и води до постоянен навик. Трябва да се ограничаваме в приемането на други лекарства, освен онези, които се предписват за определено лечение.
Откакто се установи, че медикаментите влияят пряко на личността, емоциите и възприемането на живота, по-добре е да не ги приемаме. За дълбоко съжаление, младежите могат да се подхлъзнат и да станат зависими от употребата на наркотици, не от необходимост, а от желание за експеримент. Изглежда жалко, че обществото очевидно не може да предложи много на младите хора по отношение на стимулантите, затова те чувстват необходимост да се насочат към тези средства в опит да се насладят изцяло на живота.
Да откриете, че млад човек приема редовни дози от хероин или ЛСД, би било неприятно преживяване. Лекарите често са запитвани от родителите как да разпознаят дали децата им използват наркотици. На този въпрос е изключително трудно да си отговори. Би било лесно да се каже, че дете, което има необясними физически и емоционални проблеми или връзката му с родителите се влошава, вероятно използва наркотици. Съществуват обаче и други причини за тези промени, настъпващи при подрастващите.
Разбира се, родителите трябва да поддържат интереса към дейностите на своите деца, особено по време на пубертета, не като ги ограничават и контролират твърде много, но по един любящ начин да го правят, за да могат децата винаги да се обръщат към тях за съвет и при нужда. А разбира се, аз съм и за това. Ако имате съмнения, в аптеките се продават тестове, купете си тест и направете на детето си да знаете какво се случва. Обикновено родителят научава последен. Превенцията от всичко това трябва да бъде наша цел, както в този случай, който е толкова разрушителен за личността, както злоупотребата с наркотици, опиати и други подобни вещества. Но това, разбира се, се отнася и за всички области на живота. Скъпи приятели, след кратка пауза отново ще бъдем на линия в По-добре здрав. Не смените честотата и останете с нас.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. По-добре здрав продължава, скъпи приятели. Вие сте на вълните на Адвентното радио в компанията на Божидар и Ради. Обещахме ви да ви представим мнението на професор Светослав Ханджиев относно затлъстяването. Докато едната половина на човечеството умира от глад, другата страда от наднормено тегло. Затлъстяването вече не е само проблем на страните от Северна Америка, Великобритания, Централна и Западна Европа. Една от тревожните тенденции в цял свят, включително и у нас, е, че се увеличава затлъстяването при децата. Над 20% от децата в България са с наднормено тегло. Преди 10 години този процент беше значително по-нисък – 12-13%. Затлъстяването е и една от причините все повече деца да заболяват от диабет тип 2. Според специалистите, болестта доскоро е била характерна за възрастни хора над 40 години, а днес вече се диагностицира и при 6-7 годишни деца. Според професор Светослав Ханджиев, водещ специалист в областта на диетичното хранене и метаболитните заболявания, затлъстяването е сериозно заболяване, което трябва да се лекува бързо и адекватно. Българчетата са все по-пълни и все по-болни в сравнение с техните връстници в Европа. Затлъстяването се е увеличило двойно за последните 10 години. В печалната класация по затлъстяване българчетата са на пето място по излишни килограми спрямо връстниците си в Европа. И ето, сега ние ще ви представим задочно това интервю, което професор Ханджиев даде пред печатните медии. Всъщност, българчетата ли са най-затлъстелите деца в света?
Данните показват, че само децата от Гърция, Ирландия, Великобритания и Италия водят пред нашите в затлъстяването. За възрастовата група между 11 и 17 години българчетата са по-тежки с 7 до 10 кг повече, отколкото връстниците им в Австрия, Полша, Румъния, Франция и скандинавските страни. Затлъстяването се сочи като причина децата ни да имат диабет, хипертония и сърдечно-съдови заболявания. Една трета от 7 годишните българчета са с наднормено тегло, а от тях над 20% са с затлъстяване. спортът изчезна от всекидневието на децата, заменен от компютъра и телевизора. Само една четвърт от първокласниците спортуват и се движат активно. Всекидневно едно дете в първи или втори клас изяжда несъзнателно пред телевизора или компютъра средно по шоколад и половина, пакет пуканки или чипс и изпива до 1 литър безалкохолно. Такива са навиците на по-големите. Има и други виновници в кавички. Това са нездравословното хранене, стресът и потисканите емоции. Те са в основата на затъстяването, но водят и до ранна хипертония. За съжаление, най-малкият пациент с високо кръвно у нас е само на 10 години.
Можем ли да избегнем болестите в детска възраст?
Това е изключително голям проблем, както медицински, така и социален. Ако закъснее профилактиката, ако закъснее лечението на детското затъстяване, вече е много късно и се появява затъстяването при възрастните. Появява се захарния диабет от тип 2, появяват се всички тези сърдечно-съдови заболявания. България е на първо място в света по смъртност от мозъчен инсулт. На едно от първите места по смъртност и тежест на миокардния инфаркт. Трябва спешно да започнем с профилактиката на тези заболявания още в ранната детска възраст. Трябва да задействаме въвеждането на здравословен хранителен режим, на здравословен начин на живот, на повече движение. Акцентът трябва да е върху вътреутробното развитие. Ако не искат техните деца да са дебели, болни от диабет, да страдат от високо кръвно и така нататък, бъдещите майки трябва да знаят, че не бива теглото им по време на бременността да нараства повече от 16 кг. Именно толкова рано трябва да се започне с профилактиката, още в утробата на бъдещата майка.
Трудно ли е за едно дете да се отърве от излишните килограми?
Разбира се. Всеки трябва да знае, че броят на масните клетки се определя най-напред във вътреутробното развитие, после в детското развитие и накрая в пубертета. Затова едно затластяване при възрастен човек, възникнало след пубертета, се лекува много по-лесно и води до по-малко осложнения, отколкото възникналото преди пубертета затластяване. Това е така, защото броят на масните клетки вече е формиран и трудно можем да ги унищожим.
В коя възраст децата са най-дебели?
Според Европейската асоциация за изследване на затъстяването, най-голям е броят на затъстелите във възрастта от 11 до 17 години. Разбира се, и преди тази възраст има доста дебели деца. Още преди да навърши 6 години, детето трябва да усвои знания за това как правилно да се храни. Домашната храна е от изключително значение. При една проверка в тъй нареченото елитно училище в София, в стола се предлагаше пилешко с спанак. Оказва се обаче, че децата не искат да ядат такива здравословни ястия, а отиват да си купят пици, дюнери и банички. В повечето случаи, за съжаление, вкусното е доста вредно. Изследване показва, че в България над 200 000 деца са с наднормено тегло, като от тях 65 000 са с затъстяване.
Защо е толкова разпространено затластяването?
30% от децата в първи клас, подчертавам, с наднормено тегло. През последните 10 години се е наблюдава увеличение на броя на децата, които в първи клас са с тегло над нормата. Веднъж докарали се затластяване, децата трудно губят тегло чрез упражнения и физическа активност. Затластяването при децата и юноши води до по-големи проблеми в костната система и ставите. В по-късна възраст страдат от сънна апнея, което може да доведе до смърт, както и от различни психологически проблеми. Освен генетичните и социално-икономическите фактори, голяма роля играе липсата на адекватна хранителна култура, липсата на достатъчна информираност относно ползите от здравословния начин на хранене. Причините се крият в честите посещения на заведенията за бързо хранене. Там и децата и възрастните поемат висок въглехидратен прием, храни, богати на мазнини, сол и захар, прекомерна употреба на подсладени напитки и, за съжаление, ниска консумация на плодове и зеленчуци. Ниска е консумацията и на млечни продукти и най-вече на прочутото в цял свят българско кисело мляко. Установява се ниско потребление на пълнозърнести продукти, липса на физическа активност, неравномерно разпределение на храненията през деня.
Има нова програма по европейски проект за хора с затластяване. Как биха могли желаещите да се запишат в тази програма за отслабване?
Записването по тази нова европейска програма става по телефона на номер 0887-944-115. След това се правят изследвания. Проектът цели превенцията на диабет тип 2. Участващи в него ще бъдат хора в преддиабетно състояние с кръвна захар от 5,6 до 6,9. В състояние на 3 години, съвсем безплатно, всички участващи като начало в първите 2 месеца ще получават нискокалорична храна, с която ще успеят да свалят над 8% от теглото си. Тази храна ще се използва от всички страни, участващи в проекта. 310 души са в програмата, над 25 годишни, 110 вече са преминали през скрининг. Така че все още има възможност за записване, а служител ще обясни на потърсилите ни какво се очаква от тях да направят.
Скъпи приятели, с тази полезна информация приключваме нашата среща днес, но ви оставяме отворена врата в нашия сайт awr.org, където може да си припомните нещо, да го чуете отново или да намерите друга интересна тема, дори може да не е здравна. Ние ви казваме до чуване, до следващия понеделник по това време на тази честота. Хубав ден и останете със здраве!